Garbine Larrea, egunon.
Kaixo, egunon.
Ongi etorri, eh? Amara unera.
Eskerrik asko.
Bueno, asko ezagutuko zaituzte, Senda Belarrek dakitena liburuaren egilea zarelako, orain txurte bete kaleratu zenuen. Orain, Senda Belar baratzea da, proposatzen diguzuna, beraz, posible da, Senda Belarrez osatutako baratze bat egitea, guk landatu ditzakegu.
Bai. Senda Belarrek dakitena liburu argitaratutakoan azpian hiru aditz jarri dizkion, hau Jakobak egindako iradokizun bat izan zen. Alegia ezagutu bildu erabili, ez? Eta hainbat hitzaldi izan dira urte hontan eman ditudanak eta tailerrak ere bai. Eta ikusten genuen ezagutu bildu hortan bazegola beste aditz bat azala landatu, ez? Mm-hmm. Biltzera joan ordez, ba landatzea norberak. Eta bueno, askok esaten ziaten, Jesus, ba ni 45 hoietako asko ba bauzkat balkoian, tiestotan, baratzean, baina bueno, zan gauz bat bazterrekoa. Eta baita landarea erostea jutean, hauen kategoria askotan da aromatikoena, ez nola usaia daukaten, mm-hmm. Bordun, ba aromatikoen kontzeptua. Ez entidade propio bat, ez baratze propio bat moduan ikusita. Orduan, bueno, nik lan honekin aldarrekatu nahi izan dut, ba, guk badukagula autonomia bat edukitzea gaiontan, eta jatekoarekin egiten dugun gisa, ba, guk jatekoa geuk produzitu, eta gero geuk janda, ba, geure jatekoan produktore izan gaitezken bezalaxe, hainbat Senda Belarrekin indezakegula hori. Orduan, ba, bueno, azken urte betean, da azken urteetan, planteatutako Senda Belar botikin hori, norberak behantzat beharko lukeena, ez, ba, gertuen eukidezagula etxian. Eta, bueno, gero, zergatik borobila, zergatik landare hauek, hoiek beste kuestio batzuk dira.
Baina... Bai, baguiakin eko genituzke kuestio hoiek,
bai, bueno, baina, hemen... behintzat, bururatu zaigu norberak landatzea bai. Eta prozesuan ekoizle, kontsumitzaile adina izan gaitezkela ekoizle, eta ideia ba, gehien bat hortik abiatuta izan da.
Bueno, argituko digu, baina borobilarena esaten du liburuaren forma borobila delako.
Bai, hau badakit gure artean izan genitun, gora berak, honekin, gai honekin, nik garbi nukan borobila egin nahi nula, badakit antza inprimatik egikoi buru uste batzuk eragin dizkio dela, ez dela erresa izan, karratua eta rektoak mularran era guztiak indaitezken nunbait, baina borobila gauza raroa da.
Hain simple ez da, ez?
Ez ni ez naiz ingenieria, baina uste trokeladora ikosta itezaiola. Zergatik hau, bueno, niri botanikan gustatu izan zait beti danik nola borobiltasunean egin izan dituzten hainbat planteamendu. Hoietan, suediarra da Carl von Linneo.
Bai.
Lineok egin zuen planteamendu bat oso interesgarria eta da, orduen arabera loratzen dian lorak, urtaroen arabera kokatzen ditu ere, hau da hemen planteamenduak ezberdinak dira, olakoak landatu egin izan dira, tradizioa dago Europan olako erlojuak egiteko, eta bueno, hemen hainbat kontzeptu daude, ez da, ikustea garaian garaikoa, urtaroak baratzean dauden bezala, basen da belarretan ere badaudela. Orduan, ikustea rotazio hori, ikustea erlojueran ere, berak bereziki jakin behar da, landarei buruz, ba ze ordutan ze landare loratzen dan hori egiteko gai izan zen, ez? Orduka loratzen doazen landareak landatzea, urrenkera hortan, erlojuan zentzuan. Orduan, bueno, ba, hau betean ikustatu izan zait, eta animatu egin geha. Jakinik ez tala erresa, planteamendua.
Ja. Adibidez, 12 puntuan daukazue ipinita ezkaia.
Bai.
12 eta 5 salbia. Bueno, ordenean, gutxi gora bera, bai. Gero txilarra.
Bai.
12 eta 4 ordenetan, hilena, tokatuko litzaket artean, erromeroa ere badago. Gero, errojoa buelta emanala, malba, garraiska, eta hortxe 12 erdietatik aurrera, pixabelarra. Horiz zeren arabera, bueno, garbine, orduka hori
ez, orduka oso zaila da.
Oso zehatza
planteamendua ez da orduka egitea. Planteamendua da gehien bat urtaroka egitea. Guk azalean eman diogun planteamenduan urtaroak ikusten ditugu. Eta jakinta klima ezberdina ditugula Euskal Herrian, ez da gauza bera isurialde atlantiarra edo mediterrean harri izatea. Gero aldaketa klimatikoan gaia hor dago. Oso ausarta da gaur egun esatea landarea udaberrian loratzen da. Ikusten dugunean askotan neguan lora zebetean dagola. Uhum. Bueno, pixka bat behatzak harrapatzeko arriskuarekin, indegu hau. Orduan, planteamendua izan da, abiatzea, 12 ordu bata, ordu biak 3ak, ba hor negua epiniko dugu ez, negu
lehen ordu laurden horretan, bai?
Bai, eta gehien bat ikustea, garai hortan, sasoi hortan, indartxu edo behintzat bizirik neguan ere, bizirik eta indartxu ditugun landareak badiala. Eta gero, ba, noski guretzat arazoa zen, ba, udaberri udan genitula ikaragarri, eta hortik aurre gutxiago. Orduan, indegu alako autoaketa bat, ba, ikusi ikusiz goiztiarragoak zein dian, berantiarragoak zein dian. Noski, nik hemen dogmatismorik ez dut nahi, ez nuke nahi esatea ordu hontan edo garai hontan bakarrik daukagu landare hau. Erromeroa adibidez da edo zein garaitan baia pres daukagun landare bat, ez? Orduan, olako komodinak ere interesgarriak dira. Eta gero, 12an kontu hau, bueno, guk planteamendu solarra erlojuaren hain degulako horregatik da. Baina tartean bere kaxa etortzen baldin bada, zaingorria, berbena, pasmobelarra, bongi etorriak izan ditzela, 12a puskatzen duen beste landare bat. Hau da, niretzat hau gauza bizi bada, gauza bizi bat izan beharko luke, eta hemen beste ere mutan erabiltzea gustatzen ez zaidan bezala belar txar kontzeptua ez dut erabili nahi. Hemen bere kaxa asunak etortzen badia, ba hori ere behar degun seinale da, eta baratza hori ari da berazten. Beste planteamendu bat indaiteke noski baiotz, beste landare batzuk hautatu ditzaket, hori oso ondo dago, jakin behar dana da beraien ardean ondo ezkontzen dian. Ondo konpontzen dian, ze behar dituzten, ez da illa bat gailendu. Bueno, bizirik dagon, baratze bada. Neretzat balio pedagiko handia du, baitare rebindikatzen dut balio estetikoa dula. Hau da, lorak bakarrik ez daitezela izan, ba, edertasunan kontzeptu. Eta gero hemen, liburuari eman dizkiogu hiru oinarri edo, ez? Eta hau izan da, aurreko liburutik pixkat ezberdin duna izan deguna, landare bakoitzakin egin ditugu hiru zutabe, eta bat da terapeutikoa, bestea da gastronomikoa eta beste bada kosmetikoa. Bueno, ikusita irakurleak baloratu egin ditula beste bi aspektu hauek, ba ez da illa dena izan sendatzeko belarrura hartzea, osea ematu beti tratatzen ari gala, ba ez basukalderako aberasgarri izan daitezela, ordun asko ta askori ba jatean kontzeptura ba arrimatzea esan nahi du,
hori baratzarekin lotzea erresagoa da, ez?
Dude gabe.
Bai. Garbina gauza bat, lehen esango genuke, esan duzu udaberrian eta udan asko direla, ezta? Ta pentsatu liteke ba udaberrian udan jasoko ditugu, gero neguan ez daudelako edo ez daudenerako, baina gauza bera egin dezake akaso, neguan dauden batzukin, ez? Aurrera bai, gorako
baino,
jaso ditzakegu.
Arraroa da hori, eh?
Arraroa da, ez da
bai,
inbeste gertatzen.
Proportzioan gutxiago dia. Ni jendeai esan hori diot, emesez oporreta ez juteko udan. Eduki behar da baserritar mentalidadea, eta inbehar da, txingurri bezala lan inbehar da udan. Udan, horre egingo duzu zure botikinaren uneko laro gehieta marra, eta neguan, ba, bueno, ea nola moldatzen zean, falta zaizkitzun horiek aurkitzeko. Negu-negukoak noski egon batzuk izan daitezke, sustraiak erabilditzakegu, baino ez da hain arrunta izango. Orduan, bueno, ba, hor, ez da horeka aurkitzea ez da erresa izan, hau egiterakoan.
Amabi, gutxe gora bera, bai. Amabi tan oinarritu zara, amabi bai. Zenda belarretan oinarritu zara, eta gero esan duzuna, berriak etortzen bali madira, ongi etorri izan daitezela, ez? Eta amabi zenda belarroiekin ikusiten dugu hemen liburuan, ba, baratza zoragarriak osatu dituzuela, ja badaude,
bai.
Ez? Hau nongoa esan duzu dela? Erreka
bera, ondoko... lehenengoa, Hernanin landat, argiako lantaldeari eskerrak eman behar dizkio berriro.
Hernanin egin dakoa
bai,
da.
Hemen energia asko daukagu, eta Hernanin landatu zun Bego Zuzak lehenengoa, bai. Bigarrena Larraulgo eskolan, Estitxu Izagirrek, espiralera.
Bai, ez da, barrauskilo
bai, zera bat. Gustatu zait, berziklapenan ideia bat. Dago, Hernanikoak bueltan dauzkan harriak dia, bastan harria deitzen zaion harri gorri bat, eta hori bai. Da, ba, sobran etxean geldutako harri batzuk mugarri ipinita, eta erdikoak erreka harriak dia. Eta espiral hori da, eraikuntzan erabiltzen dan, ba, burdin xafla malgu
bai,
bat,
bai.
Eta gero gainean betelan hain zaio, eta hori txukuna da, ba, bueltan, ba, zelaiko belarrak barra da sartzeko, bai. Ta urnietan, hau landatu genuen aizpa eta abilok, ba, tela zaharrak erabiliz, eta hori berrerabiltzean ideia izan da, eta gero, ba, aitzurkerten batzuk ipini ditu hor, ba, landaren arteko banaketa
egiteko,
bai.
Bakarren batek ikusiko du sagar tarta bat, hemen.
Bai, esan dit.
Tartaleta bat,
bai. Tartaleta bat,
esan
dit. Esan dit,
bai.
Janari garrantzi handia baten digunak,
bakizu. Birziklapena dago azpian.
Bueno, eta gero beste argazkia berez, zoragarria da, lorontzietan egindakoa,
Blankoren lana da, bai. Lorontzietan, noski, hau ba, bosgarren pixu batean bizidan batek egin dezake bere etxean, berdin, lorontzietan egindako baratze bada, eta bueno, horren mantenuare, ba, egin dezake norberak, inungo bai. Arazori gabe.
Aizu eta Garbine, basoan, mendian, ba, ja, bilatu ditzak egun sendabelar basa hoiek, hainbateko balioa, indarra daukate, belar hauek.
Bai.
eduki dezakete. Berdin berdin.
Nahitze bereizketa idea gustatzen. Eta hemen bi landare komatxo artean zailak ipini ditut ikusteko nola egokitzen dian da pixka bat esperimentua izan da. Bera, ideia bat badago hemen malba ipini dugu, ez nahita. Eta malba ez da landare mintegi batean erosiko dugun gauz bat, malba aziak ez dia saltzen, malba basatia da. Eta malba, hau izan zen ikastaroetan asko esaten ziaten, jo Garbeina, eske malba errak dauden errepide bastarrean eta bildu ezin dian lekuetan, ez? Eta esaten nien, bueno, ba, euria iten dunean, hola, aste hau bezalako aste euritsuetan, lurra biguna egongo da, atera malba hori handik, eramantzazu lorontzi batea, edo eramantzazu lekualdaketa bat egin, zure baratze iskinara, utzi aurreneko urtean pakean, hasi dadila, moztu, kimatu, kimatu baino moztu ondo, ongarritu, eta bigarren urtean etortzen dan malba hori, malba bezala diot, Santiago Belarra, beste hainbat eta hainbat basatiak, hori indaiteke berbenakin, pasmo belarrakin, beste askorekin, landere hori ja osasuntzua da. Azterketak egin genizkien, ikusteko hidrokarburo kutsadurarik baute zuten, bigarren urtetik aurrea ja apenas daukan. Orduan, bueno, ba, lekualdaketa horiek inditzakegu landarea gure ingurua ekarriz, geure ganatuz, eta basatia dan hori beste askorekin indegun bezala.
Etxekotuz, ez?
Etxekotuz. Eta muga horiek ere ez diala oso garbiak, zer dan basatia, zer dan etxekoa.
Eta aziek ere bai, lortu ditzakegu, eta gero agian truke egin.
Bai, claro, adibidez. Berak azia ematen du, bai. Eta edatu ingo da, hau bat baino gehiago hori esan diet, pixabelarra da, ba, baitare aurkitzea kosta egiten dan landare bat, interesatzen zait, honen zabalkunde egitea, pixabelarra behin garatzen danean, loratu ondoren azia botako du, eta ukiko duzu pixabelarra, baratzorren barruan, baratzortatik kanpo, zure aldameneko baratzekoak ere eukiko du, aizeak eramango ditu aziak, bueno, ba, mekanismo hori aztertzea eta ikustea, ez? Yeah. Nola ugaltzen dan.
Gauza bat, hau, sendabelarrez ez dakienak ere egin dezake edo eduki bar da jakinduria minimo bat. Utsetik hasi gaitezke
honekin. Ba, nik azalpenak inoiz ez pentsatzen batek ze jakin
behar dunik. Ez ez,
utsetik abiatzen dan batentzat. Hain zuzen bukaeran eman diogu alako taula, argibide taula bat ipini dugu, ba, noiz landatu, noiz bildu, azitik ipintzen dan, gero ba, hornitzaileak nun aurkitu ere ez, ba, Euskal Herrian badaude hainbat eta hainbat ari dianak landarekin batez ere modu ekologikoan lanean, interesatzaigu beraien lana zabaltzia. Orduan, bai, utxetik abiatzen den batentzat azalpen guztia daude. Noski, gehiago jakin nahi bada, sakondu nahi bada, bueno, ba, liburura, sendabelarrek dakitena liburuan, badaude.
Badaude, olako argibideak, bai. Mm-hmm. Bueno, baratzak lan handia ematen du. Eguneroko janariak eratorri alizateko, ez? Erakarri alizateko, honek ere bai?
Bai.
Denbora asko eskaini beharko diogu sendabelarren baratzari, ez, Garbine?
Bueno, gogorrak ipini ditut, hau da, ez hotzak eta ez beroak, eta aurten uda beroa izan da, eta guk hauek uda betean landatu genitun, ez? Ikusteko ere, ba, ea lehorteak kaltetze ote zitun, eta etzaizki guil. Orduan, bueno, ba, eskatzen du lana, ba, baina guztiak bezala, ez? Orduan, ba, zaletasun modun har dezakegu, karga obligazio modun hartzen bada ez, dudik gabe, auzolanean egin daiteke, hau jendari asko insistitzen diot, etzazu bakarrik egin ez daila, oraindik beste ardura bat izan ez, zergatik ez hau zabaldu. Ta gero, badirudi, hau ez da nere burutazio bat izan, Alhambran daude jardin medizinalak, Moctezumak ba omen zitun jardin medizinalak, 7200 referentzia zeuzkan, botanikoak, munduan zehar egonda hau, Bibliak ere aipatzaitu, Babiloniako olako jardinak, ez? Euskal Herrian ere nunbait hau eginda. Nik gogoan daukat gure aitan izeba batek helduainen nola egiten zuen bere sendatzeko baratza. Ta ez zian bazterrean zeuzkan bi hiru landare, ez? Orduan, hau ez da bati gogoratu zaiolak bururatu zaiolako indun zorakeri bat, bere lekua badu eta iruditza zait ba, bueno, berreskuratu dezakegun zerbait dala.
Eta aztuk hontaz egin dituzu hitzaldiak, eman dituzu bai. Tailerrak ibili zara orain baino lehen eta liburu argitaratu baino lehen hontaz hizketan bai. Zei jaso duzu publikoarengandik?
Bueno, hau argitaratu horretik inditugu esperimentu moduan hiru tailer sendatzeko baratzearenak. Bi Azpeitian kimu baten, beste baten danean Hondarribian. Eta, bueno, ikasleekin indegu praktikan ipini, eta gero bereiek animatu ditut landatzera, ez? Zer ikusten dugun, ba, autonomia handi bat, jenderari bereziki estimagarria itezaio, askok hautatze dute bereiek behar duten, ba, hortatik abiatuta, ez? Beste landare hautapen bat ite dute, geho baratzeak erakusteizu, ba, batzu dutan erdiak iltze zaizkitzu. Baina, igual zuetzaude sasoiriko nenean da ez dituzu zaindu, o beraiek behartzuten beste zainketa bat, o onjoa hartu da, jakintzazu ez, fenomeno bizi bada. Orduan, bueno, hori ere ona da, zenbat eta zenbat esaten da naturarekin bat, eta hori maila diskursiboan oso ondo dago, baina gero lokatzetan zikindu behar dira, hankak. Eta honek, ba, lan hori eskatzen du.
Bai. Santa Belar baratza hau, bueno, gaur aurkeztuta, hemendik aurrera, bueno, Durangoko azokan izango da, eta hemendik aurrera zuri egokituko zaizu baita ere bizkat, aurkezpen lan hori egitea, ez?
Bai, aurkezpenak, ba, aurreko liburuakin eginda moduan, honek jakimina pizten du, ba, bueno, nolatan baratze bat, ez, Santa Belarrena, hau zer da, jateko, ba, esatea, bai, jateko ere bada. Eta gero ikusten dugu, ba, kosmetikakin badagola jakimina, gogoa badago, eta balio kosmetiko bat ere badutela, orduan, bueno, ba, landarekin ikustea, zertarainoko etekin ateraldiegun, eta ez justu 45 behar ditugulako, akaso dozena batekin, nik itzaldi askotan esan dut, dozena erdirekin ondo erabilita nahikoa eta sobra dagola. Orduan, bueno, ba, hor libertade guztiakin, nahi duna baratze karratu egin dezala, eta sei landarekoa. Ez da barazorik.
Egin daiteke, ez da barazorik.
Hau proposamen bat besterik ez da. Eh?
Eta polita, eh? Eta bai, bizualki ere oso
bai,
polita da.
Bai, hori bai. Nik liburuan aurkezpenetan esan hori dut, letrak lehorrak eta graziri gabekoak izan tendia. Liburu hau polita haindu azaletik hasita Maitane Gartzi Handiak egin ditu ilustrazioak. Nik aurreko liburu idaztea ere bere burutazio bat izan zen. Orduan, ba, bidelagun izan ditut beti Dani Blanco eta bera, eta hau estetikoki balio, bueno, visual handia du beraien gatik da.
Hala eta guztiz ere Senda Belarren kasuan letrak ere asko oso importanteak dira,
Azalpenak, ez da?
Azalpenak bueno, eta batez
baina,
ere.
Baina politia dala entzuten duanean, ni ez naiz aluditua sentitzen hori beste batek egin du, eta egin du mimo handiz, eta nik biziki eskertzaiot, ba, hor hori egiten ipini ditun ba ordu guztiak.
Bueno, tasan zu Maitane Gartzi Handiak animatu zintula aurreko liburua egitera ere bai. Eta ark ere sendabelarrek dakitena sekulako bai. Erantzuna izan du eta ondilla, bai. Arrakasta handia izan du.
Bat espero gabe, ni behintzat ez nun nolako harrerarik imaginatzen. Lehenengo edizioa ziztu batean jontzan, dagoen bigarren edizioan orgoaz, eta harrera oso ona da. Joan naizen herri askotan, ba, ikustet jendea datorrela, liburua azpimarratuta idatzita postita jarrita, liburua jazikintzen nahi dira, eta hori oso positiboa iruditzen zait.
Beraz, polita izatea oso importantea, baina barruan dagoen eduki ere, bai.
Bai, berine. Bai. Nei aitonak zezien ona eta polita bidiala, orduan badirudi ona eta polita indegula. Ea aladan.
Ez da txarra, oso ondo. Magarruin Elarrea, eskerrik asko.
Zuei.
Eta zorteon, aurkezpen berri hauetan, eta zorteon liburuarekin batez ere.
Mila esker.